Radio Okapi.
Bote batata bama bandeko bino baso bozwili bakwa kolanta biso tutombele bino bolandi bolamu baba sango abiso boku se bwa sango mbula matali ya ekolo ezali kati ya seminaire ya mosala bakota kilobi lo lekimwa yenga lelo bakokisi mikolo mibale onte lokola tolobaki utotongo ete ngumba kalemi ezangi mai peto anzambi regi dezo esengeli kobongisa bisaleli mpe lotili kilozali te kokende kosukisa na Nord Kivu kimia ezangaki na tongo ya mwamosala moko moye mpona liwa ya moto moko na site ya bakimi bitumba bazwami na Rusayo. Solo bwelo bingai ebandaki lobi mokolo mwa yenga na mboka mokonzi Kinshasa seminaire ya mbula matadi ekokisi mikolo mibale mwamosala moko moye tosengeli kotika kobika na lolenge ya bozwi makasi nzoka nde bayi mboka baye tosengeli kosalela bazali kobika na mpasi ya lolenge ete bakoki ata komipesa eyano te na mambima ntina ya lobiko lwa bango wana maloba mangai te kasi ma premier ministre Judith Suminwa ayebisaki binama bya mbula matadi na seminaire bazali okati to simba nini sango e na bolayi epai na yo plan medi mbi ya vanga
pana kolandana na boyebi mosala na ye kasi mpe kozala na ekela elamu wana nde nzela ya kolandana mbula matadi eyebisaki Judith Suminwa na baministre apesaki toli na baministre ete ngonga ekoki mpo bopesa mikongo na bizaleli nyonso ya mabe lokola kolinga bato ya kabila na yo kolinga kanyaka mpe koyiba misolo ya mbula matadi ntango nyonso bayimboka bakoyoka mitango ya bamiliare ya franc congolin ekozala la po basaleli yango na manaka ya ntombwa mpona komema liboso lobiko ebakisaki koloba Madame Suminwa akundolelaki bango ete ministre azali likolo ya mibeko te kasi azali ndakisa mpona bayimboka ya kotosa mibeko mingi eye ya kotambola na nzela
tokobina sango biso na Sud Kivu mbula matadi eye ekotisika etelemi misala miso na mabulu ya mabanga ya talo na etuka ena Jean-Jacques Purusi atelemi bakisampe ba chef ya ba division ya direction provinciale eye ekokoti sakami solo na kati ya sanduku ya leta ba bengi yango ba PMR Sud Kivu mikano mino miso mikamata maina ntina ya kosangisa misolo miso miye mizali kokima awa na kuna tango na kokota na libenga mbula matari po ite batinda yango nyoso na kati ya sanduku ya leta mpona ntombwa ya etuka eye ekoumela zambi etuka ena ezali ya kokufa umatali nkita mpo topesa maloba epai na yo Rachel Kesembango.
Mokambi etuka esika azwi mbela kosukisa mabe manso mazali komema moyibi olibengali ya etuka Sud Kivu. Lisanga lyoko etiamaki po ya kokundula mambi mabukambe mibwa etuka kubanda mobu kota ibale na zomi na libwa kino lelolo ye. Kotalaka la polo lango akundoli ete misala mia makela mazali kosalema o Sud Kivu mezali komema eloko te olibengali ya etuka na yango mokambi ya zui moka no kotele misabayi misala ya makela banso ya mbobazu wa boyokani na mbula matari. Se lolenge loko o direction provinciale ya bosangisi misolo. Talate misolo mizali kozuama o maboko mabambotama mizali kosuka o mabenga ya bato basusu. Na lolenge lona mokambi etuka amonyete ekozala nkoko sopo ya ye kukangisa motango ba milioni zomi na mitano ya badola na sanza oyo alaka kitango azwaki ebonga pe atalisaki miango mia ye oboso ya baponami bwa banamboka.
Na Kasai Oriental, yoko manaka kati ya mitano eye ezwami solo kwa uta na fond ya promotion de l'industrie FPI na bokuse nde esalami bo esengeli. Yangonde elobaki moyangeli etuka na maloba maye sima ya konongo na suka poso eleki bitando wapi esika ezali kosalema misala. Manaka maye mabongisa mipo na kotonga central ya Chipuka mpe esengeli kopesa mwinda mwalotiliki na Mbujimayi. Tongali susu banda kwa kelasi na Mbujimayi, balopitalo minene mibale ya sika, kotonga pe morgue pe esika ya kobombela makila e basengeli kozongi sabato onzoto na mobu moye. Maso masengela kikosala na mobu moko. Kasi manaka maemansu mapesa maki misolo, pe manaka mambula matari pona kosili sabobola, pe kukitisa, kozanga bozali lolenge moko onte ya ituka, esala makite. Jean-Paul Boabua Kapo, akanisi kukutana na bakambi ya ba kompani nyoso eye esengeli kosala misalamina. Tokende na Congo Central pa iwapi pona kukebisa makama nyoso mazali ko sale mananzela mpe ko bundisa ba embouteillage na bokote libwa engumba matadi moyangeli engumba ena ya matadi Dominique Kodia Mbete a yebisi na bayimboka banso mingi baye bateka kana engumba matadi na wenze ya Mvwandu ete pekisa mi makasi kotia toko tanda biloko na biango bakoteka na bolaibu anzela. Poete yango ezali ko pekisa botambo libolamu bwa mituka pe biso bikome makabatu bo mituka pe batukutuku. Tokende na Kalemi lokola na ebisa kibino lelo engumba ena ekozala na lotili kiteko banda mokolo mwa mosala moko mpona yango bayimboka baso bakei na etima Tanganyika mpe na Mongala Lukunga mpona kotoka mai ba groupe électrogène eyesengeli ko pesa bango mai ya régie des eaux ezali na lotili kite Kalemi ekoki ko pesa bango mwinda mpe mai te kolandana na chef wa centre ya groupe électrogène ya société ena ye alobi ete bazali ko sala son po ete station ya pompage ya ezali na pan ekuka kubongisama kala mingi tempo ete bapesa eano na bayimboka na bosenga wana elobaki Gilbert Mangala o elobeli ya Paul Munanga.
Ce qu'on déplore est que on devrait quand même bien avant
et c'est pelisi bisote et singela ki bayebisa biso poto zo mokano ya kosunga régie des eaux kopesa bana mboka mai ya peto pona poko so monene awa na Kalemi masini na biso ya kopesa moto ya lotiriki esie umeli mingi penza tozalaki lisusu na pan ele ki mikolomike na demarer to biloko ya kopedisa masini. Ezali bisale le oyo bakokiko simba yango pamba pamba te. Esengeli ba teknisyen ba ya kouta na Lubumbashi to Kinshasa. Tozaliko milenge la po bako makasi na poasaba ebisi biso ete moto ya lotiliki ezaliko sala lisusu te. Pe banamboka bazangi mai. Boyebi ete kozanga mai mikolomi bale na ingumba Kalemi ezali pasi. Batonyonso bakoluka kokita na itima soki basali bongo ezali koko sopo na bokono. Esengeli kozwa mai ezali na dekanta kope saba na mboka ba ebazali koyana izine na bidon toko kiko pesa bango mai kasi eko kiko sunga bana mboka mikolomi balete
ki ne prendra pas deux jours.
Mokolo mwa mosala moko moye bapanzi sango ba engumba Goma bazali kokundola mokolo mwa bonsomi bwa bopanzi sango mokolo yango bapesa ki yango na Nord Kivu mobu moye mpona ntina ya kokende oboso mpe kosunga ba panzi sango ba ebazali kosala na etandowana epai ezali kozanga bokengi na ntina ya bitumba. Lisanga lya bapanzi sango ba Kongo ba ebabongisa ki manaka mana bazali komona ete mosala mwa bapanzi sango na etandowana mozali mwa mpasi mingi kati na bango kolandana na bozali bwa batombo ki ba M23. Nord Kivu mambi mazalaki malamu te na tongo alelo na site ya bakimi bitumba ya Rusayo mingi na quartier Mugunga eswami na territoire ya Niragongo. Ntina nini bolayi bwa sango epai na yo Rachel Kesembango.
Kondongwa na ingalaki obiliko bya tongo okati ya bazwami o site ya badeplase ya Rusayo pe mapinga mafardese. Ezalaki sima ya liwali ya Serafin Bahati, mokolo mwalo mingo moleki epai ya moto moko alataki elamba ya bayi mapinga fardese. Mowei ya mibutuku mibale na minei pe papa ya mwana moko awaki na masasi po ya mambi maibani na inote. Bo italisi mokambi site ya badeplase ya Rusayo. Mokolo mwa yambu moye bato kama moko kole kana kanda ba bebisaki bisika ya kubika ya bafardese biye bitonga maki ositi ya Rusayo. Balubie te basepeli tena liwa pe mambi masusu bato na bilamba ya mapinga bazali kosala bango nzo kande mokambi etuka apikisaki kozwa mabayi mapinga obasiti binso ya badeplase pene ya Goma. Kolandisama na bakambi siti ya Rusayo mama moko deplase abuma maki mokolo mwa itano moleki se lolenge loko epa ya moto moko alataki elamba ya bayi mapinga fardese. Batu baye balili epa ya bakambi kolongo la bayi mapinga binso obisika bango bazwami.
Pona kosuki sana etuka Ituri batombo ki ba ADF bayi bakimaki misala miabango katia ba FRDC na mapinga ma ekolo Uganda na territoire ya Irumu bazali kokende oboso na katia territoire mingi penda na zamba ya Mambasa. Lisangali na lya ba tombo ki ba katisaki mokolo mamosala mitano nzela ya route nationale numéro 4 bakeina lowa Isaac Remoyope maloba epaina yo
kolandana na bayi société civile batomboki ADF bazali ko kima bitumba na chefferie ya wale sevunkutu na territoire ya Irumu pona komibomba na territoire ya Mambasa boko bana mboka bamona ki batomboki ADF koleka na balabala mo monene ya RN4 kati na lolo na mungamba yango etindaki batuko kima na etando ena mosala ya bilanga ezali pe ko salema na bolembo po bana mboka bazali ko banga kokoya na motambo ya banguna lisanga convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na bokuse ekundoli ete lolenge batomboki ADF bazali ko koba mosika na ndelo ya ekolo Uganda ezali ko bangisa bana mboka bazali ko kima tango iso lisanga CRDH esengi na mbula matari ko tinda basoda FRDC pona ko pekisa banguna ko koba kino na mambasa pembula matari epesa mapinga ekolo makokia kosuki sambebe zali ko salema na lisangali ya batomboki ADF abakisi ete mokonzi ya ekolo atalela lisusu boyokani kati ya RDC na Uganda pona ko bundisa ADF pe ko sukisa bitumba tokundola ete ba ADF bapalangani biteni na territoire ya mambasa na irumu wapi bazali ko koba ko sala mbeba utobunya Isaac Remoyope Radio Okapi.
Awa esuki basanga tolengela kikopesa bino matondo mingi na bino baso bozwa kiliba kwa kolanda biso totombele bino bolandi bolambo manaka maso malola kalwa kimia lolaka Okapi.